Ողջույն, այս պահից սկսված կես ժամուղիխ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ժամը 16-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում աշխատում են Անես Սահակյանը, այժմ համարոտ ինչ ենք ներկայացնելու այս ժամի թողարկմանը։ Հայաստանի կոնգրեսի խմբակցությունն առաջարկում է ստեղծել նոր հանձնաժողով մարտի 1-ի հարցով։ Երևանից Ստեփանակերտ ինքնաթիռներ կթռչեն, երբ նորաբաց օդանավակայանը հագեցած կլինի բոլոր տեխնիկական միջոցներով։ Microsoft ընկերությունը Հայաստանում բացել է իր ուսումնական կենտրոնը։ Վերջին 20 տարվա ընթացքում հայերի թվականակը Ռուսաստանում աճել է 650 000-ով։ Ականապատ ավտոմեքենաների պայթյունից այսօր Սիրիայում զոհվել է առնվազն 40 մարդ, դեռևս հայտնի չէ նրանց թվում կան հայեր, թե ոչ։ Ռուս-գերմանական ֆինանսավորմամբ հայ ռեժիսորի ֆիլմ Հայաստանի մասին, հայկական հաց։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը առաջարկում ենք լսել լուրերի համարոտ թողարկում։
Պաշտոնական այցով Լիբանանում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 հանդիպում է ունեցել Լիբանանի ազգային ժողովի նախագահ Նաբի Բերիի հետ, որից հետո կայացել է այդ երկրի խորհրդարանականների մասնակցությամբ ընդլայնված հանդիպում։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը եւ Նաբի Բերին ընդգծել են Հայաստանի եւ Լիբանանի կառավարական բոլոր օղակների խորհրդարանների համակարգված ծրագրված աշխատանքի անհրաժեշտությունը, երկու երկրների հարաբերությունները որակապես նոր մակարդակի բարձրացնելու առումով։ Նոյեմբերի 25-ից հերթական այցով Հայաստանում է երկրի զինված ուժերի անձնակազմի կառավարման ոլորտի բարեփոխումների գործընթացի հարցերով ԱՄՆ-ի Պաշտպանության դեպարտամենտի, ԱՄՆ-ի ծովային հետևակի Եվրոպական հրամանատարության, ԱՄՆ-ի Պաշտպանական ռեսուրսների կառավարման ինստիտուտի եւ Մեծ Բրիտանիայի Պաշտպանության նախարարության համատեղ փորձագիտական խումբը։ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունում եւ նախարարության ենթասպաների դպրոցում տեղի ունեցած հանդիպումների ընթացքում փորձագետները անցկացրել են բրիֆինգներ նվիրված մասնավորապես սերժանտական կազմի դերին և պարտականություններին ԱՄՆ-ում հիմնական զինվորական փոխհատուցումների համակարգին։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահությունը Ադրբեջանից անցավ Բուլղարիային։ Վեհաժողովի Բաքվում անցկացվող 40-րդ նստաշրջանում Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ Օկթայ Ասադովը Բուլղարիայի խորհրդարանի նախագահ Ցետկա Ցաչեյային փոխանցել է վեհաժողովում նախագահության խորհրդանիշը։ Հայաստանը չի մասնակցում Բաքվի Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նստաշրջանին։ Հայկական եւ ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում աղդամի ուղությամբ ականի պայթյունից Ադրբեջանի զինված ուժերի զինվոր է վիրավորվել։ Ոտքից վիրավորված զինծառայող Մամեդ Ալի Ալահվերդիևը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հայ-վրացական սահմանին բեռնատարների կուտակման հարցով Թբիլիսիում Հայաստանի դեսպանությունը ակտիվորեն զբաղվում է։ Այդ մասին այսօր առավոտյան Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Նրա խոսքով միտումներ կան, որ այդ հարցը շուտով կկարգավորվի։ Բալայանը նշեց նաև, որ խնդիրը ցակել էր փաստաթղթերի ճիշտ լրացման հետ կապված։ Լուրերը ներկայացրեց Աննա Բարսեղյանը։
Հայաստանի կոնգրեսի խմբակցությունն առաջարկում է ստեղծել նոր հանձնաժողով մարտի 1-ի հարցով, հիմնավորելով, որ մարտի 1-ի 2-ի դեպքերից անցել է մոտավորապես 4.5 տարի, սակայն թե սպանությունների, թե քաղաքացիներին, զինծառայողներին ու ոստիկաններին հասցված մարմնական վնասվածքների դեպքերի մեծամասնությունը մնում է չբացահայտված, հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայազգային կոնգրեսն առաջարկում է 2008 թվականի մարտի 1-2 իրադարձությունների ժամանակ 10 անձանց սպանության մի քանի 100 վիրավորների դեպքերով իրավապահ մարմինների գործողությունների օրինականության հարցը դարձնել ազգային ժողովի նոր ժամանակավոր հանձնաժողովի քննարկման առարկա։ Մարտի 1-2 դեպքերից անցել է մոտ 4.5 տարի, սակայն թե սպանությունների, թե քաղաքացիներին, զինծառայողներին ու ոստիկաններին հասցված հարյուրավոր մարմնական վնասվածքների դեպքերի բացարձակ մեծամասնությունը մինչև այսօր բացահայտված չեն, ու հարյուրավոր հանցագործներ մնացել են անպատիժ։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում այսօր պնդեց ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Գագիկ Ջահանգիրյանը։
Ըստ ուղղացումը արդեն որպես երկար տարիների աշխատանքային փորձ ունեցող դատախազ, հնարավոր չէ 10 սպանություն եւ մի քանի 100 անձանց հրազենային ու մարմնական վնասվածքներ պատճառվել մի սահմանափակ տարածքի մեջ, որտեղ ներկա են հազարավոր ոստիկանության աշխատակիցներ, մի քանի 100 զինծառայողներ, էլ չեմ ասում հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ, որոնք նաև օպերատիվ դիտարկում են իրականացնում, եւ որևէ այդպիսի դեպք չբացահայտվի։
Ջանգիրյանն ասաց, իրենց նպատակը ազգային ժողովում ստեղծված նախորդ հանձնաժողովի աշխատանքը կրկնելը չէ, ոչ էլ դրա եզրակացությանն անդրադառնալը։ Անգործության փաստեր գտնելու պարագայում հանձնաժողովը հնարավոր է նաև պաշտոնանկությունների հարց բարձրացնի։ Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանի հարցին Ջահանգիրյանն այսպես պատասխանեց.
Իմ առավելագույն լավատեսությունը դրան է վերաբերվում, որ քաղաքական մեծամասնությունն էլ կտեսնի, լավ չի կարելի աչքերը այսքան փակել։ Լավ հովանավորում են, հասկանալի է, բայց կոծկել, խրախուսել, պարգևատրել եւ այլ առաջ քաշել, պաշտոններ տալ, դա մի քիչ ծայրահեղություն է։
Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանն առաջարկեց հետաձգել հարցի քվեարկությունը մինչև 2 շաբթի, ասաց պետք է դիմի պետական տարբեր մարմինների Ջահանգիրյանի այսօրվա պնդումների վերաբերյալ երկրորդ կողմի կարծիքը ստանալու համար։ Նշեմ, որ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում գերակշռում են իշխանական կոալիցիայի անդամները, և քանի որ խորհրդարանական մյուս խմբակցությունների անդամ պատգամավորները կողմ են մարտի 1-ի հարցով նոր հանձնաժողովի ստեղծմանը, ուստի առավելապես իշխանական պատգամավորների քվեարկության պայմանավորված կլինի այս նախագիծը խորհրդանի օրակարգ ընդգրկվելու հարցը։ Դավիթ Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ իրենք թեև վերապահումներ ունեն, բայց ձևավորված վերջնական տեսակետ նախագծի վերաբերյալ դեռևս չունեն։
Երևանից Լեռնային Ղարաբաղ ավտոմեքենայով հնարավոր է հասնել 6-ից 7 ժամում։ Ավտոմեքենայի ճանապարհները նորոգված են ու հարմար, բայց շատ ու երկար են ոլորանները, որոնք հոգնեցնում են ուղևորներին։ Համեմատաբար մատչելի գնով Երևանից ընդամենը 1 ժամում Ստեփանակերտում հայտնվելը մեզնից շատերը կցանկանային, իսկ ամենահամարձակները կթրչեին։ Ստեփանակերտի օդանավակայանը արդեն կառուցված է, ինքնաթիռներն էլ տեղում են։ Երևանից 1 ժամում Լեռնային Ղարաբաղում հայտնվելու համար պակասում են միայն որոշ տեխնիկական միջոցներ և իհարկե հուսալի ու վերջնական անվտանգության երաշխիքներ։ Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Թուրքիան կարող է փակել իր օթային տարածքը Հայաստանի համար, եթե Ստեփանակերտի օթանավակայանը սկսի թռիչքներ ընդունել։ Այս մասին վերջերս հղում կատարելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին հայտնել էր ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրի, Թուրքիա և Ադրբեջանի միջև այս հարցում արդեն հստակ համաձայնություն կա։ Հայաստանի Հանրապետության քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսեսյանը վերջերս Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հրաժարվեց մեկնաբանել այս տեղեկությունը։ Փոխարենը նշեց, որ իրենք վստահ են, որ Ստեփանակերտ Երևան չվերթները պահանջված կլինեն, այդ իսկ պատճառով էլ դրանք իրականություն կդառնան։
Ցանկանում են չվերթներ ունենալ Ստեփանակերտ։ Դա գալիս է ժողովրդի պարզապես շփման անհրաժեշտությունից։ Մենք հումանիտար խնդիր ենք լուծում։ Մենք չենք որոշում, որ այդ տարածքը այստեղ եկավ, դարձավ Հայաստան, չդարձավ, քաղաքական խնդիրների մեջ չենք մտնում։ Մենք ուզում ենք պարզապես այն, որ մարդիկ, որոնք ունեն տեղաշարժման իրավունք, այդ տեղաշարժման իրավունքի համար մենք ծառայում ենք։
Արտյոմ Մովսեսյանը նշեց, որ վերջերս ըստ միջազգային կարգի իրենք Ստեփանակերտի օդանավակայանում աուդիտ են իրականացրել եւ պարզել, որ այնտեղ որոշակի խնդիրներ կան, որոնք շտկելուց հետո միայն կարելի է սկսել չվերթները։
Այսօր մենք տեսնում ենք, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանում որոշակի տեխնիկական զինվածության դերացման խնդիր կա։ Այսօր իրենք որոշակի սարքեր են առնում, որոշակի միջոցներ են ձեռք բերում, որպեսզի տեղադրեն օդանավականում։ Դրանից մի մասը ասեմ, որ բավարար եւ թռիչքինը չքան լավի, այսինքն թռիչքը լինի, իրենք զուգահեռ կան ու ինչ անեն, բայց լրացուցիչ մեկ երկու բանը իրենք պետք է ավելացնեն այնտեղ, որպեսզի մենք կարողանանք անզվաս լինենք, որ մեր ուղևորները լիարժեք ապացուցում կստանան եւ թռիչքային անվտանգության եւ ավելացման անվտանգության եւ բարեկեցության հարմարավետության տեսանկյունով։
Վերջերս Ստեփանակերտի օդանավակայանը պաշտոնապես հանձնվեց շահագործման։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությանն առընթեր քաղավիացիայի վարչության պետ Դմիտրի Ադբաշյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ թեև ներկայումս օդանավակայանում տեխնիկական խնդիրներ առկա են, բայց դրանք չեն կարող ազդել թռիչքների իրականացման վրա։
Օրինակ, մեզ մոտ բացակայումը anti-icing սարքավորում, այսինքն եթե օդանավակայանում հնարավորություն կա, որ օդանավի վրա սարուց առաջանա, մենք էս սարուցի լուծարման համար միջոց չունենք, բայց կարելի է թռնել միայն լավ եղանակային պայմաններով, միայն այն օրերը թռնել, երբ որ ջերմությունը պլյուսը եւ այլն։
Դմիտրի Ադբաշյանը ասաց, որ իրենք արդեն կապ են հաստատել համապատասխան սարքեր արտադրող կազմակերպությունների հետ, օրերս կուսումնասիրվեն եւ կկնքվեն պայմանագրերը, իսկ սարքերը հավանական է, որ արդեն տեղում կլինեն 2 ամսից, ինչից հետո էլ այլ խնդիրներ չառաջանալու դեպքում կսկսվեն իրականացվել Ստեփանակերտ-Երևան չվերթները։
Տեխնիկական պրոբլեմներ ունենք նաեւ օդանավի հետ, ոչ թե անցալ վիճակում, այն երկրում, որտեղ որ նա առաջ գտնվում էր, մի ձևով էին սպասարկում, տեխնիկական սպասարկում մի ստանդարտներով, հիմա պետք է որ այդ սպասարկումը անցնի մյուս ստանդարտներով, դրա համար պետք է լինի ռեբրիջինգ անգլերեն, այդ բրիջինգը պետք է անցնի եւ այն եւ այն, շատ խնդիրներ կան։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Microsoft ընկերությունը ծրագրեր արտադրելուց ու ողջ աշխարհին դրանք վաճառելուց բացի իրականացնում է նաև կրթական ծրագիր, որում ընդգրկվում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ուսանողներ, դասատանդողներ կամ պարզապես աշխատող ծրագրավորողներ։ Microsoft-ի հիմնած ուսումնական կենտրոնը Երևանում գործելու է ճարտարագիտական համալսարանում, բայց բացի լինելու ծրագրին մասնակցել ցանկացող բոլոր մարդկանց համար։ Microsoft ընկերության նպատակը Հայաստանում լավ պատրաստված մասնագետների բացը լրացնելն է, հայտնել է ընկերության հայաստանյան գրասենյակի տնօրենը, Աննա Բարսեղյանն է պատմում։
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի 5-րդ մասնաշենքում Microsoft ընկերության նախաձեռնությամբ այսօրվանից գործում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ակադեմիա, որը հնարավորություն կտա բուհի ուսանողներին ընդհամակցելով ակադեմիային օգտվել նորագույն կրթական ծրագրերից եւ տեխնիկական հնարավորություններից։ Microsoft ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչության տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյան.
Դա նույն սերտիֆիկացիոն կենտրոնն է, որտեղ որ բոլոր ուսանողները ճարտարագիտական համալսարանի հնարավորություն ունենան յուրին Microsoft-ի բոլոր ծրագրերով ու Microsoft-ի բոլոր արտադրանքի համար անցնել պրոֆեսիոնալ վերապատրաստումներ։ Այդ վերապատրաստումները հաջողությամբ անցնելուց հետո նրանք հնարավորություն են ստանում հենց տեղում անցնել Microsoft-ի սերտիֆիկացիոն ընկերություններ, որը ոչ ընդունվում է ամբողջ աշխարհում, եւ ստանալ Microsoft-ի Microsoft Certified Professional կարգավիճակ։
Ակադեմիան բաց է բոլոր ցանկացողների համար։ Բուհի ռեկտորի Արավետիսյանի խոսքով այս ակադեմիան նախատեսված է համապատասխան կարողություններով մասնագետների պատրաստման համար։
Մեր ճարտարագիտական համալսարանը այդպիսի խնդիր ունի, գործարանում բոլոր ոլորտները ապահովել ինժեներատեխնիկական կադրերով, բարձրորակ ժամանակակից տեխնիկան տիրապետելով եւ այն զարգացնելու հավակնություն ունեցող կադրերով։
Ակադեմիան բուհի եւ Microsoft ընկերության միջև առաջին համագործակցությունը չէ, նշեց Գրիգոր Բարսեղյանը։ Ակադեմիայում կդասավանդեն համալսարանի այն 16 դասախոսները, ովքեր 6 ամիս շարունակ վերապատրաստվել են համալսարանում գործող Microsoft Innovation կենտրոնի նախագծի շրջանակներում։ Ակադեմիայի կուրսերը եւ քնությունները կլինեն հասանելի սիմվոլիկ վարձով ուսանողների համար, ասում է Գրիգոր Բարսեղյանը, հավելելով, որ նմանատիպ վերապատրաստումների շուկայական արժեքը համապատասխանում է մոտավորապես 500 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի։ Կլինեն տարբեր կուրսեր 1-ից 6 ամիս տևողությամբ։ Բուհն ավարտելով, երիտասարդները բացի ճարտարագիտական համալսարանի պոլիտեխնիկի դիպլոմից կունենան Microsoft-ի սերտիֆիկատներ։
այդ սերտիֆիկատները եւ կարգավիճակը, որը անմիջապես բացում է երիտասարդներին ճանապարհը դեպի աշխատանք, որովհետեւ այն երիտասարդները, որոնք ունեն այդ սերտիֆիկատը եւ մեր գործընկեր կազմակերպությունները Հայաստանում արդեն իսկ ունեն բավականին մեծ քանակի փափուր աշխատատեղեր եւ ուրախությամ պատրաստ են պարզապես ընդունել աշխատանքի։ Այսինքն սա ոչ միայն ուսուցում է, բայց ավելի լայն ենք նայում հարցին, սկսած առաջին ուսուցումից, վերապատրաստումից եւ վերջացրած արդեն աշխատատեղերով, որը մեծապես նաև մենք աջակցում ենք տեղական IT ոլորտին։
Ակադեմիայի ինքից կգործի նաև Microsoft-ի հետազոտական կենտրոն, ուր ուսանողները պատվերներ ստանալով տեղական ընկերություններից կաշխատեն տարբեր նախագծերի շուրջ։ Ակադեմիան կապող օղակ կհանդիսանա համալսարանականների ու բիզնես միջավայրի համար։
Սա առաջինը, իհարկե, ցանկանում եմ հատկապես նշել Պոլիտեխնիկի ճարտարագիտական համալսարանի ղեկավարության դերնշանակությունը, որը բաց է այս համագործակցության համար եւ բավականին ոչ ներդրում է։ Ինչ վերաբերում է Microsoft-ի, ապա մենք դրամադրում ենք ամբողջությամբ բոլոր Microsoft-ի պրոֆեսիոնալ ուսումնական ծրագրերը, որոնք որ հետագայում պլանավորում ենք ներառել բոլոր դասընթացներում, այսինքն այդ փորձը տարածել ամբողջ Պոլիտեխնիկով։ Երկրորդը, դա ծրագրային ապահովում է ցանկացած Microsoft-ի ապրանքները հասանել են IT ակադեմիայի համար անվճար, եւ ամենակարևորը նաեւ որ ցանկացած ուսանող, որը կմասնակցի դասընթացների, բավականին մեծ անվճար փաթեթներ կստանա իր անձնական օգտագործման համար, ուսուցման համար, մշակման, աշխատանքի համար։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մանկատների երեխաների թիվը քչացնելու նպատակով եւ այդ հաստատություններում հայտնված երեխաների համար կյանքի ավելի լավ պայմաններ ստեղծելու նպատակով պետությունը սկսել էր իրականացնել խնամատար ընտանիքների ծրագիր, որը կարգավորող օրենսդրական փաթեթն արդեն բավական ժամանակ գործում է։ Այսօր Հայաստանում խնամատար ընտանիքների թիվը չի գերազանցում մի քանի տասնյակը, քիչ են գտնվում համարձակ ընտանիքներ, որ բացում են իրենց դռները օտար երեխայի առջև։ Վանաձորի մանկատան 100 երեխաներից 7-ը գտել է իր ընտանիքին, նրանցից մեկի մասին պատմում է Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորի մանկատունը միակն է Լոռու մարզում, այստեղ գրեթե 90 երեխա է բնակվում։ Մինչդեռ տարի սկզբին նրանց թիվը 100-ն էր։ 7 երեխաներ, որոնք ժամանակին գտնվել են Վանաձորի մանկատանը, այժմ գտնվում են խնամատար ընտանիքներում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրին Լոռու մարզպետարանի ընտանիքի կանանց եւ երեխաների պաշտպանության բաժնից։ Խնամատար ծնողներից մեկը Այդա Արզումանյանն է։ Արդեն 7 տարի է, ինչ 14-ամյա Կարոն մանկատնից տեղափոխվել է Այդա Արզումանյանի տուն եւ ինչպես կինն է նշում, դարձել է ընտանիքի լի իրավանդամ։ Ասում է, միասին են հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։
Կարոն փախչում էր ինձանից անընդհատ, լացում էր, փախչում էր, ինչ անում էինք, մոտ չէր գալիս, ու լացելով էլ հոգեբանները բերել է։
Կարոն ինքն էլ պատմում է, որ սկզբում չէր ուզում գալ, լացում էր, սակայն հետո հասկացավ, որ ընտանիքում ավելի լավ է։ Մեզ հետ զրույցում Կարոն ասաց նաև, որ կցանկանար, որ բոլոր երեխաները ընտանիքում ապրեին։
Օրինակ մանկատանը, որ չեմ էլ ուզում հիշել, այնտեղ շատ բաներ չկան, որտեղ կան, դրա ամենաառաջինն է սերն, որ քո ընտանիքումն է սեր, սիրող մարդիկ, ով դա շատ լավ է, դրանով ասենք դու քեզ էլ ես լավ զգում էլի, որ ունես սիրող ու սիրված ես էլի, ու դու էլ պետք է իրան սիրես, ոնց որ իրան քեզ փոխադարձ սեր, ոնց որ ասենք ասես։
Երբ Կարոն տեղափոխվեց այս ընտանիք, Այդա Արզումանյանն ապրում էր աղջկա Գայանեի հետ։ Գայանեն պատմում է, որ ինքը լինելով ընտանիքի միակ երեխան միշտ ուշադրության կենտրոնում է եղել։ Միշտ Կարոյի հայտնվելուց հետո սկզբում դժվարությամբ է հարմարվել։
Կարոյի հետ մեր տարիքային տարբերությունը ահագին 10 տարի։ Սկզբից կար անհանգստություն, որ մի սովոր է լինում, չէ՞, տան միակ երեխան է սեղմում, հետո հանկարծ հայտնվում է երկրորդը։ Ես միշտ մենակ եմ մտածել, բայց ստացվեց մեր քուր ու աղբոր տարբերությունները, այսօր մենք լիարժեք, կարելի ասել, որովհետև շատ քուր ու աղբոր եմ ճանաչում, որոնք իրանք չունեն այդ կապվածությունը, ինչը որ այսօր մենք ունենք։
Չնայած տարիքային տարբերությանը, Գայանեն նշում է, որ Կարոյի կարծիքը միշտ է հաշվի առնում։
Ճաշակն եմ Կարոյի շատ բարձր գնահատում, ինքը տենց փոքր է, բայց շատ բարձր ճաշակ ունի։ Չէ, մի բան առնելուց կամ մամայի համար մի նվեր առնելուց, մենք ասենք, ես միշտ իր կարծիքը հաշվի եմ առնում, ու եթե ասենք ասում ասիրուն չի կամ պետքի որ հակնես, ես միշտ ընդունում եմ իր ասածը։
Իսկ Կարոնել անկեղծացա, որ թեև Գայանեն իրեն շատ է օգնում, բայց ընտանիքում ամեն մեկն իր տեղն ունի։
Շատ-շատ սիրում եմ մամային, հետո Գայանել։ Մաման քո, մաման դա քո ցավին, ամեն ինչ տասնողը, քույրիկն էլ իր տեղը։ Դենց բոլորն էլ իրանց տեղ ունեն էլ ամեն հարցում։
Կարոյի հիմնական զբաղմունքը իր դասերն են, նաև հեծանիվ է պարապում, ազատ ժամանակ ընկերների հետ է լինում։ Այս ամենից բացի հասցնում է նաև շատ հարցերում օգնել, թե մորը, թե քրոջը։ Դպրոցում էլ Կարոն աչքի ընկնում բարձր առաջադիմությամբ, ուզում է ճարտարապետ, նաև իրավաբան դառնալ։
Սիրում աշխարհագրությունը, կենսաբանությունը, պատմությունը, մեկ է հասարակագիտությունը, ուզում եմ որ լավ սովորեմ, իրավաբան դառնամ, հաստավան, որ իմ նման է խեքի կամ ինչ-որ մարդկանց օգնեմ էլի, ոնց որ հասարակությանը ինչ-որ ձևով էլ օգնեմ էլի, որ մենակ իմ մասին չմտածեմ։
Այդ Արզումանյանն էլ իր հերթին ասում է, որ ամեն ինչ անելու է, որ Կարոն բուհ ընդունվի և լավ մասնագետ դառնա։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։ Այս տարի Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի հայկական համայնապատկեր մրցութային ծրագրում ընդգրկված վավերագրական ֆիլմերից մեկը ռեժիսոր Արմեն Գասպարյանի հայկական հաց ֆիլմն էր, որը ռեժիսորի 9-րդ վավերագրական ֆիլմն է։ Այն Հայաստանը բացահայտելու մի փորձ է՝ ֆիլմ հայկական հացի մասին առանց հացի տեսարանների։ Այն մասնակցել է մի շարք միջազգային փառատոնների, արժանացել մրցանակների, պատմում է Էլեն Չիլինգարյանը։ Մեկ արտահայտությամբ բնութագրել հայկական հաց վավերագրական ֆիլմը ավելի լավ, քան դարեց հեղինակը, թերևս դժվար է։
Ֆիլմը ոչ մի հայկական հաց, բայց ես ինձ խնդիր եի դրել, որ ոչ մի հացի կադր չունի ֆիլմը, որ ուրիշ էկվիվալենտ մենք կդնենք հացի, ինձ համար այդ հացը քարը մեր, որից հավատ է դառնում այդ հացը։
Ֆիլմը նկարագրում է, թե ինչպես դարերի ընթացքում չունենալով պետականություն, հավատը և ազգային ինքնագիտակցությունը յուրատեսակ հաց են դարձել հայերի համար, որն էլ ազգի պահպանման գրավականն է եղել։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսուհին պատմում է, թե ինչպես են եղեռնից փրկվողները գրքեր փրկել, իսկ կոնկրետ իր հայրը եկեղեցական պարագան էր։
Ֆիլմի գլխավոր հերոսուհին Արուսյակ տատիկն է, որը շատ հազվագյուտ տատիկ է, որը ուրիշի Սուրբ Կարապետ բանկի քահանայից մեկի աղջիկն է եղել։ Ինքը պատմում է այն մասին, ոնց են 15 թվականին փրկել եկեղեցու տանձերը։
Միևնույն ժամանակ տեսախցիկի առջև ներողություն խնդրելով նկարահանողներից, Արուսյակ տատն ասում է, որ այսօր այդ հոգեբանությամբ ու արժեքներով չեն ապրում։ Ի սկզբանե ֆիլմի գաղափարը հետևյալն էր.
Մոսկվայում հայ առաջերանի եկեղեցի է կառուցվում, և մեզ ֆիլմ է պետք, ոնց այդ քարը, որը եկեղեցին կառուցվում է, Հայաստանից հասնում է Մոսկվա։ Միայն այդ քարի ճանապարհը, այսինքն ոնց քարը հանվում է ամբողջ Հայաստանում, տանում է մինչև Արևմտյան Կայան, այնտեղից Վրաստան, Պորտպոտի, Պորտպոտից Նավարասիսկ, Պորտկովկաս, այնտեղ գնացնելով Մոսկվա։
Մոսկվայի հայկական եկեղեցին կառուցող տուֆի ճանապարհի պատմությունից բացի ֆիլմը վերացող մշակութային արժեքների մասին է։ Եկեղեցին կառուցելու համար ժամանակակից հաստոցների միջոցով նոր խաչքարեր են ստեղծվում, մինչդեռ վարպետների քանդակած հնները կոտրատված անուշադրության են մատնված Հայաստանի գյուղերում, որոնց տեղը հիշում է միայն Արուսյակ տատը։ Չնայած ռեժիսորի մտավախությանը, որ ֆիլմը օտարազգիների կողմից չի հասկացվի, հայկական հացը տարբեր մրցանակներ է ստացել միջազգային փառատոններում, իսկ հայկական եկեղեցին հայտարարել է, որ
պրեզենտացիայի ժամանակ Հայ Շահյանյանը պաշտոնական հայտարարել է, որ պաշտոնապես, որ այս ֆիլմում չկա որևէ մի բան, որը հակասում է հայ առաքելական եկեղեցու ուսմունքին, դիցաբանությանը։
Այդուհանդերձ, անտեսելով Սանտպետերբուրգի քրիստոնեական ֆիլմերի միջազգային փառատոնին մասնակցելու հրավերը, Պետերբուրգի հայկական Սուրբ Եկատերինա եկեղեցու առաջնորդի պահանջով ֆիլմը հանվել է փառատոնի ծրագրից։
Նրան դիմանամալի մեջ գրել է, որ ֆիլմը չի կարող ներգրավել հայ առաքելական եկեղեցին։ Այսօր առաջինը զանգեցի մայրատոր, ասեցի, սենց բաներ կա, ասեցին, ով է աշկել, ասեցին, ստայացի ծեր Քրիստոսի Եկատերինա, որը ցոփեցինք, իրավունք չունի մենակ այնպես որոշում ներկայացնել, որովհետև խոսալ եկեղեցու անունից, ես դա մայրատորից եմ, ասեցին, նույնիսկ մենք իրավունք չունենք հայ առաքելական եկեղեցու անունից կարող հայտարարություն անել միայն ՀՄՆ Հայաստանից։
Արմեն Գասպարյանը նշեց, որ նամակով դիմել է ՎՀԱՓ-ին, հարցնելով, թե արդյոք կարող է Սարգիս Չոփուրյանը հայ առաքելականի եկեղեցու անունից արգելել ֆիլմի ցուցադրությունը։
Ինձ մոդիկ մաշկա մայրատորում ասել է, որ այդ հոգրությունը կփոխավանգի առաջացրել, մայրատորը չի կարող այդ պատասխանատվությունը վերցնել իր վրա, որը զգալով սխալը մենք չգիտենք քեզ ինչ պատասխանել։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այժմ ռեպորտաժան այն մասին, թե ինչ է հայտնում Ռուսաստանում իրականացված վերջին 2010-ի մարդահամարը հայերի մասին։ Վերջին 20 տարվա ընթացքում հայերի թվականակը Ռուսաստանում կրկնապատկվել է, աճել է 650 հազարով, պնդում են ռուսաստանցի մասնագետները, ովքեր նաև նկատում են, որ հայերի թվականակի աճը ոչ թե ծնելիության բարձր ցուցանիշի, այլ միգրացիոն պրոցեսների արդյունք է։ Ավելի մանրամասն հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եթե 1989-ին հայերի քանակը Ռուսաստանի տարածքում 532 հազար էր կազմում, ապա 2010 թվականին անցկացված մարդահամարի տվյալներով հայերի քանակը Ռուսաստանի Դաշնությունում արդեն 1,180,000 հազար էր։ Այս մասին կարդում ենք ժողովրդագրական խնդիրներին նվիրված մոսկովյան ամենահեղինակավոր հանդեսի դեմոսկոպի վերջին համարում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Ջորջ Սորոսի հիմնադրամի և ՄԱԿ-ի ազգաբնակչության հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող գիտական այս հանդեսն իր վերջին համար Մարը ամբողջությամբ նվիրել է Ռուսաստանի բնակչության ազգային կազմի վերլուծությանն, արձանագրելով, որ բացարձակ թվականակով որևէ այլ ազգի ներկայացուցիչներ այդքան սրընթաց կերպով չեն ավելացել երկրի տարածքում, որքան հայերը։ Համեմատության համար, եթե 20 տարվա ընթացքում հայերի թիվը Ռուսաստանում աճել է 650 հազարով, ապա ռուսների թվականակը նույն ժամանակահատվածում կրճատվել է մոտ 9 միլիոնով, թաթարներինը 250, իսկ հրեաներինը շուրջ 400 հազարով։ Արձանագրելով, որ հայերի թվականակի նման կտրուկ աճը միգրացիոն պրոցեսների, այլ ոչ թե ծնելիության բարձր ցուցանիշի վկայությունն է, ռուսաստանցի մասնագետները այնուհանդերձ նկատում են. Անդրկովկասյան 3 ազգերի ներկայացուցիչների մեծ մասը, շուրջ 1 միլիոն մարդ, Ռուսաստանի տարածք տեղափոխվեց հիմնականում 90-ական թվականներին։ 2000 թվականից հետո հիմնական ներգաղթյալներն արդեն միջին Ասիայից էին՝ ղրղզներ, ուզբեկներ և տաջիկներ, նշում են դեմոսկոպ հանդեսի հեղինակները միաժամանակ արձանագրելով, սակայն չի նշանակում, թե անդրկովկասյան մեծ հոսքը վերջնականապես դադարել է։ 2008-ից 2010 թվականներին ընկած ժամանակաշրջանում 50-ից 100 հազար հայ է ներգաղթել Ռուսաստան։ Ներգաղթյալ ադրբեջանցիների թիվը նույն ժամանակահատվածում կազմել է առնվազն 20, իսկ վրացիներինը մոտ 5,000 մարդ, նշում են մոսկվացի գիտնականները։ Դեմոսկոպ հանդեսը վերելուցել է նաև Ռուսաստանում բնակվող ազգային խմբերի տարիքային պատկերն, այստեղ բնակվող հայերին դասելով առավելապես միջին տարիքային խմբին։ Հայերի ավելի քան 60%-ը 20-ից 60 տարեկան է, ռուսաստանաբնակ հայերի մոտ 30%-ը ծնվել է ԽՍՀՄ պլուզումից հետո, նրանց 20 տարեկանը դեռ չի լրացել։ Տարեցները Ռուսաստանում բնակվող ավելի քան 1 միլիոն հայերի միայն 10%-ն են կազմում, նշում են ռուսաստանցի մասնագետները։
Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում արդեն պատահական զոհ է դարձել 40 հայ։ Կոնֆլիկտը շարունակվում է, հայկական համայնքից շատերը հնարավորության դեպքում տեղափոխվում են Հայաստան կամ Հարևան Լիբանան։ Սիրիայի ներկայիս իրավիճակի մասին Նաիրա Բուղադարյանի ռեպորտաժում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը, ինչպես և մի քանի ամիս առաջ, այժմ ևս այն կարծիքին է, որ Սիրիայի հայկական համայնքը այդ երկրում տեղի ունեցող պատերազմի թիրախ չէ, ուստի և սիրահայերին Հայաստանի կառավարությունը չպետք է դուրս բերի այդ երկրից։ Սիրիայում կառավարության ու ընդդիմության միջև ավելի քան 1.5 տարվա ընթացքում զոհվել է ավելի քան 40 հայ, որոնց մեծ մասը ռումբերի ու պայթյունների պատահական զոհ են դարձել։
Որոշներ ունեցել ենք որպես մաս ընդհանուր իրավիճակի և ոչ թե որպես թիրախ։
Այսօր էլ Դամասկոսի ջարամանը Արվարձանում ականապատ ավտոմեքենաներ են պայթեցվել, զոհվել է առնվազն 44 մարդ։ Միջազգային լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ հայտնի է զոհերից 34-ի ինքնությունը, մյուս 10-ը դիերի ինքնությունը ճշտվում է։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ դեռևս պարզ չէ, զոհերի թվում հայեր կան թե ոչ։
Այսօր Սիրիայի համայնքի մեծամասնությունը շարունակում է մնալ Սիրիայում։ Ռոման ասում են, որ որևէ միջոց չունեն դուրս գալու, որևէ դեպք չունեն գնալու եւ այլ, բայց դա կարող է պատճառների մեկ մասը լինել։ Պատճառների մեծ մասը այն է, որ այդ համայնքը, եթե կյանք ունի, այդտեղ ապրել է, որ ունեցված ունի, կյանք ունի, ուրեմն չի ուզում անմիջապես լքել դուրս գալ։
Մանոյան այն կարծիքին է, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հանգանակած գումարի 10% բավարար է Սիրիայի հայ համայնքի խնդիրների լուծման համար։ Միջդեռ կան տեսակետներ, ըստ որոնց այս տարվա հանգանակած գումարը ամբողջությամբ պետք է հատկացվեր հայկական համայնքին, նրանց առջև ծառացած բազմաթիվ խնդիրների լուծման համար։
Այսքաններ այս շամի թողարկումը, լսեք մեր հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին, իսկ ժամը 20-ին 3w.azatutyun.am կայքում դիտեք Ազատություն ռադիոկայանի նկարահանած «Մահվան տեսիլ» ֆիլմը։ Այսօր թողարկումը վարեց Նանե Սահակյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։